Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен эфирде Азаттык радиосу. Президент Садыр Жапаров социалдык түйүндөрдө анын саясатын колдоп жүргөндөр менен жолугуп, интернетте маалымат таратууга байланыштуу баарлашты.
Блогер деле келген жок, журналисттер деле келген жок, ал өзү жалгыз эшик артында өттү.
Кыргызстандын дары-дармек департаментинин директору пара алууга шектелип кармалды.
Бүт бар электронный болуш керек. Коррупция андайында жат калган жок болот.
2010 жылдагы апрель жана июнь окуялары боюнча коомдук комиссия түзүлдү.
Катына кайгылып жазып коомчулукка чыгарып мамлекеттик органдарга бергенде бир топ мамлекетке пайда болот эле. Эми азыр чыгарганда эмне? Азыр чыгарганда эмне кылгылары?
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 25 май, алгач соңку жаңылыктарды угалалы, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн экинчи этабы өтө оор болорун эскертти. Бул тууралуу 24 майда фейсбуктагы баракчасына жазып, күрөштүн биринчи этабы 2.5 жылга созулганын белгиледи. Ташиев мамлекеттик кызматта иштегендерге кайрылып, мыйзамды бузбай жумушун так аткарууга чакырды. 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин келген бийликтин алгачкы демилгелеринин бири мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлорго экономикалык мунапыс жарыялоо болгон. 2021 жылы өкмөт республикалык бюджетти колдоо үчүн депозиттик эсеп ачкан. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мао НАТОнун Жапонияда байланыш кеңсесин ачуу планына комментарий берди. НАТО бул аймактык уюм, ошондуктан эгер аймактык чектен ашса, биз айткыбыз келген нерсе Азия Тынч океан өлкөлөрү топтук тирешүүнү жактырбайт. Жапонияда агрессиянын тарыхы бар. Ошондуктан аскердик коопсуздук маселесинде өтө этият болуп, аймактык тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоого жардам бере турган иштерди жасашы керек, деди Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү. Мурдараак Жапон премьер-министри Фумио Кишида өкмөттүн жыйынында Токионун НАТОго кирүү планы жоктугун, бирок өлкөдө альянстын кеңсесин ачуу маселеси талкууланып жатканын билдирген. Анын алдында тышкы иштер министри Йосимиаса Хаяши НАТОнун Токиодогу кеңсесин ачуу планын жарыялаган. Бул Түндүк Атлантикалык альянстын Азиядагы биринчи кеңсеси болмокчу. Хаяши Орусиянын Украинага басып кириши дүйнөдөгү бейпилдикке терс таасирин тийгизип жатканын айтып, Жапония өз аймагынын коопсуздугун бекемдөөгө тийиштигин билдирген. Ал НАТОго мүчө болбосо да, кеңсенин ачылышы тараптардын тыгыз кызматташтыгын айгинелей турганын белгилеген. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг муну тастыктап, Жапонияны Түндүк Атлантикалык альянстын жакын жана маанилүү өнөктөшү деп атаган. НАТОнун Швеция, Швейцария, Австрия жана Украина сыяктуу альянска кирбеген өлкөлөрдө кеңселери бар. Алар НАТО менен бул өлкөлөрдүн ортосундагы эки тараптуу байланышты өнүктүрүү үчүн ачылган. Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу аймагынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталган абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков теледебатка катышуу укугу бузулуп жатканын айтты. Ал 24 майда Койташ окуясы боюнча соттук териштирүүгө келген учурда журналисттерге кайрылып, укук коргоо органдарына жана Борбордук шайлоо комиссиясына нааразылыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев азаттыкка талапкерлерге үгүт иштерин жүргүзүүгө бирдей шарт түзүү маселеси укук коргоо органдары тиешелүү мекемелер менен талкууланып сунуш берилгенин, бирок абактагылар оор берене менен айыпталып жатат деген негизде ал аткарылбаганын маалымдады. Кемпир абат иши боюнча айыпталып камалган Равшан Жээнбеков, Илгиз Шаменов жана Акыл Айтбаев номер 26 Ленин округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталган. 28 майга белгиленген шайлоодо жалпысынан 29 адам ат салышмакчы. Орусияда тынчылыкка айыпталып, мартта камакка алынган америкалык журналист Эван Гершковичтин тергөө абагындагы мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. BBC радиосу орусиялык маалымат каражаттарына таянып кабарлагандай, сот Гершковичтин камактагы мөөнөтүн 30 августка чейин узартты. АКШнын бийлиги Wall Street Journal басылмасынын кабарчысын тезинен бошотууга чакырууда. Орусияда 6 жылда иштеген Гершкович Екатеринбург шаарында элдин Украинадагы согушка мамилеси жана Вагнер жеке аскер компаниясы тууралуу материал даярдап жүргөндө быйыл мартта кармалган. Орусия кабарчы журналисти кишмердикке жамынып алып, кыңыр иш жасап жүргөнүн, жашыруун маалыматтарды алууга аракеттенгенин жеринен кармалганын айтууда. Вашингтон жана Wall Street Journal кабарчынын тынчылыкка аралашканын четке кагууда. Ал кансыз согуш аяктагандан бери мындай айып менен Орусияда кармалган биринчи америкалык журналист болуп калды. Түркмөнстандын Марыш шаарында түркмөн айымдарына туура келбеген кийим кийди деген негизде 2 аял кармалды. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, алар 22 майда полиция бөлүмүнө жеткирилип, бир нече сааттык сурактан кийин бошотулду. Сурак маалында аларды мындан ары жупунураак кийинүүгө жана коомдук жайларда өздөрүн түркмөнчүлүк принциптерине ылайык алып жүрүүгө чакырышты, деди радионун аймактык кабарчысы. Түркмөнстандын мыйзамдарында түркмөн аялдарына ылайык келген жана ылайык келбеген кийимдердин түрлөрү жөнүндө эч нерсе жазылган эмес. Сырдар Бердимухамедов бийликке келгени кыз келиндердин кийинишин, сырткы келбетин чектеген эрежелер киргизилүүдө.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, сиздер Санжар Эралиевтен соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип, президент Садыр Жапаров социалдык түйүндөрдө анын саясатын колдоп жүргөндөр менен жолугуп, интернетте маалымат таратууга байланыштуу баарлашты. Президент социалдык түйүндөрдө ар кандай саясатчылардын тарапташтары менен кайма айтышпоого чакырды. Азырынча президенттик аппарат жолугушууга кимдер катышып, кандай форматта өткөнү жөнүндө расмий маалымат жарыялай элек. Президенттин жабык жолугушуусу социалдык түйүндөрдө талкууга жем таштады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Президенттин 23 майдагы жолугушуусу жөнүндө расмий маалымат жок. Катышкандардын айрымдары гана социал тармактарда жолугушуу жөнүндө жазышты. Алардын бири Бактыгүл Иманбек кызы. Садыр Жапаровдун саясий ишмердүүлүгүн 10 жылдан ашык убакыттан бери колдоп жүргөндөр барганын жана президент жолугушууда социал тармактарда терс пикир жазгандар менен айтышпоого, коомчулукту ынтымакка үндөөгө чакырганын билдирди. Иманбек кызы жолугушуу жөнүндө Facebook-тагы баракчасына жазды.
Баарыңар дебейин, бирок көңүлгө тийиштүү. Социалдык тармактарда кайсы бир саясатчыны, депутат, журналист, айтор сын айткандардын, негатив жазгандардын баары менен эле урушуп, аларды сөгүп, кагып жатасыздар. Ошол адатты токтотсоңуздар, сураныч. Айрыкча Мадумаров менен Атамбаевди жамандоону жана алардын тарапташтары менен чагышып алышканды. Мейли алар жамандаса дагы, алар тилденсе дагы аларга жооп берип, оора тартпагыла да. Ынтымакка чакыргыла, жаман сөз айтса, жакшы сөз менен жооп бергиле. Алар негатив жазса, силер позитив жазгыла,
деп жазды Бактыгүл Иманбек кызы. Садыр Жапаров менен жолугуп чыкты дегендердин көпчүлүгү буга чейин Facebook-та президенттин саясатын колдоп жазып келгендер. Алардын бири Исмат Бекжанов Азаттыкка буларды айтып берди.
Ооба, эми ал жерде эч кандай жашыра турган деле нерсе жок. Эми ошо президенттин ошо 10 жыл 15 жыл мурунку тарапташтарын чогултуткан экен. Мен да барып катыштым. Бөлүнүп жарылбай эле мамлекетибиз, көрүп атасыңар, туура жолго багытталды. Баарыбыз бири бирибизди ынтымакка чакырышалы. Мага каршы чыккан саясатчылардын тарапташтары менен силер ортодо баягы социалдык тармактарда бири бириңердин көңүлүңөрдү оорутпагыла деген сыяктуу эле сөздөр болду анын. Ал жерде эч кандай бөлүнүп жарылуу жок. Ал блогери деле келген жок, журналисттери деле келген жок. Ал өзү жабык эшик артында өттү.
Садыр Жапаров менен жолугушууга канча киши келгени жөнүндө расмий маалымат жок. Президенттин баспасөз катчысы Эрбал Султанбаев 24KG сайтына жолугушуу болгонун гана ырастады. Президенттин тарапташтары менен жабык жыйыны, ал жөнүндө маалымат айтылбай жатканы ар кандай талкууга жем таштады. Жарандык активист Эржан Сулайман жолугушуунун максатын түшүнбөй жатканын жана маалымат ачык айтылбаганын сындады.
Жакында Борбордук Азия, Кытай өлкө башчылары менен расмий жолугушууга катышып келди. Анан келери менен блогер имиш тарапташтары менен өзү президент элге, коомго жакын болгону жакшы, бирок мындай өмүттө эмес. Бул диалог эмес да, бул жашыруун бирөөлөр менен жолугушуу. Анан ошол жолукканга катышкандар ката жазып тамашалашып, ошол жогорку кызматтагы адамдарды сөгүп, ошентип өздөрүнүн пикирлерин жазып атышат. Кайрачы, бул максат эмнеде болгон? Мисалы ошол жолугушуу эмне мынчалык, бирөөлөр айтып атат, ошол позитивдүү посттору жазгыла, сын айтпагыла дегендей өмүттө багыт берген деп. Эми эмнеден коркуп атат? Эмне коркунуч бар ушул Кыргызстанда бийлик үчүн? Эмне коркунуч бар ошо, түшүнүксүз да?
Ал эми эркин журналист Перзат Сайдбурхан президент жылына бир жолу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, блогерлер менен ачык форматта жолугушуусу туура болот деп эсептейт. Ал мындай жабык жолугушуулардын максаты ар кандай күмөн ойлорду жаратаарын бийликтин социалдык тармактарды көзөмөлдөө аракети катары баалады.
Социалдык тармактардагы инфлюенсерлердин мындай күчүн түшүнүп атат да, блогерлерди, эрки ошолор менен жолугуп, бул ошол социалдык тармактардагы платформаларда да көзөмөлдөө аракети, анан ал жакта дагы тандалма кишилер бар атпайбы, анан ошол дүйнөдө таралган темаларда президент жылына бир жолу же жылына эки жолу баардык журналисттерди чогултуп алып өзүнүн пресс конференциясын өткөрүш керек. Анан ошол жактарга мүмкүн ачык кылып тиги блогерлерди да чогултуулу.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров 2022 жылы журналисттер үчүн маалымат жыйын берген эмес. Мамлекеттик медианы кошпогондо жергиликтүү эркин медиага маек кура элек. Жапаров жакында эле Бишкектин Ленин округунан парламентке талапкерлер менен жолугуп, коомдогу айрым актуалдуу суроолорго жооп алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Соңку учурда президент айрым конуштарды, мамлекеттик мекемелерди кокустан кыдырганы жөнүндө маалыматтар боймой чыгып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель жана июнь окуялары боюнча коомдук комиссия түзүлдү. Анын төрагасы, мурдагы вице-спикер Кубанычбек Исабеков, комиссия буга чейин айтылбаган фактыларды алып чыгарын билдирүүдө. Апрель инкылабы боюнча чет өлкөгө качып кеткен ошол кездеги бийлик жетекчилерине өкүм чыккан, июнь окуясын 3 комиссия иликтеген. Ушул тапта сот иши дагы жүрүп жатат. Жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган кандуу окуяларды кайра иликтөө зарылчылыгы барбы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Апрель жана июнь окуяларын иликтөө үчүн түзүлгөнүн билдирген коомдук комиссия 24 майда Бишкекте басмысыз жыйынын өткөрдү. Анын төрагасы, жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков Азаттыкка комментарий берип, комиссия көз карандысыз иштей турганын айтууда. Анын сөзүнө караганда, 13 жыл мурда болгон кандуу эки окуяны иликтөөгө Кыргызстандын мурдагы президенттери Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин айланасындагы акыркы талкуу себеп болду.
Чындыкты алып чыгарып атабыз. Тарыхта ачылбаган көп сырлар бар. Мен да туугандарым, органдарды иштечү сүрөдөн башынан аягына чейин катышкан. Апрелде дагы, июнда дагычы чыркыраган чындыкты билбеген эл көп.
Кубанычбек Исабеков түзгөн коомдук комиссияга 11 адам кирип, Бишкекте кеңсеси иштеп баштаганы, эми Ошто да ачылар айтылды. Комиссиянын дагы бир мүчөсү Абдижалил Эргешев мындай деди.
Саясий жана юридикалык баалар берилмейинче кээ бир саясий топтор ошол мезгилдеги окуяларды өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жаткандыгын көрүп атабыз да.
Комиссия мурдагы президент Аскар Акаев, жубайы Майра Макаева менен Бишкекке келгени жана журналист Кадыр Кошалиевдин Беларуста баш калкалап жүргөн Курманбек Бакиевден алган маеги коомдо нааразылык жаратып талкуу күчөп турган маалда түзүлдү. Апрель окуясынын катышуучулары Кыргызстандын мурдагы президенттерин коомчулуктун алдында актоо аракети башталганын билдирип, 23 майда Бишкекте акцияга чыгышкан. Бул окуялардан кийин Курманбек Бакиевден интервью алган улуттук телерадио корпорациясынын журналисти Кадыр Кошалиев кызматтан кетти. Ал эми Илимдер академиясы жана Кыргыз техникалык университетте лекция окуй турганы айтылган Аскар Акаевдин лекциялары болгон жок. Эки мекеме тең мындай иш чара пландалбаганын жарыялаган. Кыргызстандын тарыхында эң кандуу окуяларды кайра иликтөөгө эмне зарылчылык бар деген маселе көтөрүлдү. 2011 жылы июнь окуясын иликтеген парламенттик комиссиянын жетекчиси Токон Мамытов пикири менен бөлүштү.
Комиссия өзү укуктуу болуш керек. Эртеңенде 9 май 45 жылы жөнүндө комиссия түзбөйлүкпү анда? Жана азыр президент келердин алдында мүмкүн ошол президенттерге кандайдыр бир саясий ой менен упай топтойм деп атабы. Но бирок ал жерде кан төгүлүп эл кыйналган, ошолорду ойлобойбу, керт башын ойлобой.
2010 жылы 10 июнда башталган кандуу окуяны 3 комиссия иликтеген. Эл аралык комиссия 11 жылын май айында корутундусун жарыялаган. 2011 жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссияда кок алаң боюнча иликтөө жүргүзүп, куралды кан төгүүгө Кадыржан Баатыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болгон деген корутунду чыгарган. Андан кийин 2011 жылы Токон Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иштеген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2021 жылы июнь окуясына байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайра тергеле баштаганын билдирген. Кылмыш ишинин алкагында 20 саясатчы суралган, арасында 2010 жылы өлкөнү жетектеген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да бар. Президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да көрсөтмө берген. Юн окуясы боюнча кылмыш ишинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековго айып коюлган. Дүйшөбаев жана Асанов башка кылмыш менен камакта отурат.
Мисалы үчүн карапайым укук коргоочу менден караганда конституция тексти ал кезде мүмкүнчүлүгү өтө жогору болчу. Ал ошол кездеги фактыларды татынакка кылып жазып коомчулукка чыгарып мамлекеттик органдарга бергенде балким бир топ мамлекетке пайда болот эле. Эми азыр чыгарганда эмне? Азыр чыгарганда эмне кылгылары келет?
Деди Юнко Гасын иликтеген улуттук комиссиянын мурдагы мүчөсү укук коргоочу Азиза Абдырасылова. Расмий маалыматка ылайык 13 жыл мурда болгон Юнко Гасында 446 адам каза болуп 2000ге чукулгандай деңгээлде жаракат алган. 57 киши дайынсыз жоголгон. Алардын 15'ден ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Freedom House эл аралык укук коргоо уюму өткөл мезгилдеги өлкөлөр деп аталган жылдык докладын жарыялады. Борбордук Европа менен Борбор Азиядагы демократиянын деңгээлин талдаган отчетто Кыргызстан чөлкөмдүн калган мамлекеттеринде эле кайрадан бекемделген автократиялык режимдер деген топко киргизилди. Өлкөнүн көрсөткүчү былтыркыга же 2021 жылга караганда начарлаган. Биздин суроолорубузга докладтын авторлорунун бири уюмдун улук аналитиги Майк Смелцер жооп берди. Аны менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Адегенде кандай негизги жыйынтыкка келгениңерди айтып берсеңиз, жаңы докладта Украинадагы согуш же тагыраагы Орусиянын агрессиясы, борбордук Европа жана Борбор Азияда автократиялар менен демократиялар ортосундагы ажырымды тереңдетип жатканы айтылыптыр.
The main findings this year.
Борбордук Европадан Борбор Азияга чейинки кеңири аймактагы 29 өлкөдөгү демократиялык абалга согуш кандай таасир этти деген суроого жооп табууга аракеттендик. 19 жыл катары менен демократиялык башкаруу төмөндөгөнүнө күбө болдук. 11 өлкөдө демократиянын көрсөткүчтөрү начарлаган, бирок 7 жерде абал жакшырганы байкалат. Мунун өзү автократиялар менен демократиялар ортосундагы ажырымдан кабар берет. Сөз болгон евразиялык 11 өлкөнүн көбү, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттери буга чейин эле бекемделген автократиялык режимдер деген топко кирчү. Башкача айтканда, алар биздин классификацияда ого бетер ылдый түшүп кетти. Демократиялык өлкөлөрдө аралаш режимдерде туруктуулук дымыгуу менен катар бир аз прогресс байкалат. Кыскасы, институционалдык көз караштан алганда бул абдан ар түрдүү чөлкөм. Биз демократия бул жерде калыптанганын, жоголуп кетпегенин көргөзүүнү максат кылдык. Бирок алдыда дагы жасалчу иштер көп.
Legs in this region, but that there's still a lot of work to do.
Кыргызстан ошол сиз айткан бекемделген автократиялык режимдер деген топко киргизилиптир. Бул түшүнүк эмнени билдирет, кантип чечмеленет?
Yeah, so a consolidated authoritarian regime is a country where
андай режим өкүм сүргөн өлкөдө жарандардын, жашоочулардын саясий жана жарандык укуктар иш жүзүндө сакталбайт. Биз докладта демократиялык коомго мүнөздүү адам укуктарын камсыздаган, кепилдеген, ошого кызмат кылган институттарга көңүл бурдук. Тилекке каршы бекемделген автократиялык режимдердин көбүндө ошол институттар автократ жана диктатор лидерлердин каалаганын аткарганына күбө болдук. Биз жарым-жартылай бекемделген автократиялык деп сыпатталган өлкөлөр жок экен деген тыянак чыгардык. Бул абдан маанилүү учур. Себеби андай өлкөлөрдө адам укуктарынын жана эркиндиктердин абалы мыкты болбосо да, бийлик чектесе да, жок дегенде көз карандысыз медиа өкмөт менен түздөн-түз иштебесе да, айрым учурларда автократиялык мүдөөлөрдүн таянычына айланган жарандык коом бар. Мамлекеттин басым кысымы башкача ой пикирди карманган, нааразылыгын билдирген адамдарды куугунтуктоо бийликтеги режимдердин маанилүү инструментине айланып баратат деген жыйынтыкка келдик.
Сиздердин уюм Тоолу Бадахшан, Казакстан жана Каракалпакстандагы кандуу окуяларды адам укуктарын одоно бузуу учурлары деп сыпаттап баса белгилептир. Кыргызстан тилекке жараша андай окуяларды башынан кечирбегени менен демократиялык көрсөткүчтөрү төмөн экен. Мунун себеби эмнеде?
Yeah, the reason for Kyrgyzstan's scores continuing to decline is
Садыр Жапаровдун жана өнөктөшү Камчыбек Ташиевдин жетекчилиги иш жүзүндө бир нече жыл бою аткаруу бийлиги үстүнөн көзөмөлдү түрдүү институттар аркылуу акырындык менен барган сайын бекемдеп алышкан. Андайды парламентте, сот системасында, коррупция менен күрөшүү агенттигинен көрсө болот. Быйыл эки категориядагы көрсөткүчтүн өзгөчө төмөндөгөнүнө күбө болдук. Кеп Кыргызстанда көз карандысыз тармактын калдыктары болгон, эркин медиа жана жарандык коом тууралуу жүрүүдө. Калган авторитардык чөйрөлөрдөгүдөй эле Кыргызстандагы башкаруучу режимдин журналисттердин артынан түшүп, кысымга алганын, катаң чара көргөнүн, журналисттерге каршы сот иштеринин көбөйгөнүн көрүүдөбүз. Мисалы, Болот Темировдун депортациясы же албетте Азаттык радиосунун сайтынын бөгөттөлүшү чоң резонанс жараткан жана азыр да өнүгүп жаткан окуя болду. Кыскасы, Кыргызстанда бизди тынчсыздандырган көрүнүштөр көп. Биз аларга жакындан көз салууну улантабыз.
Демек, ушул категориядагы көрсөткүчтөр кескин төмөндөгөн.
That was one of the two declines that we also
Ал начарлаган көрсөткүчтүн бири. Себеби 2022 жылы жарандык коомго дагы катуу күрөшүүгө туура келди. Орусиянын Украинага басып кирүүсүнө тушташ Бишкекте митингдерге тыюу салынды. Өзбекстан менен чек ара макулдашуусуна каршылыгын тынч билдирген активисттер, укук коргоочулар, оппозициялык саясатчылар кармалды. Көз карансыз маалымат каражаттары менен жарандык коомдо өкмөт, аткаруу бийлиги аларды көзөмөлдөө аракетин көрүүдө деген кооптонуу бар.
The executives kind of control of power over these institutions.
Украинадагы согуш Борбор Азиядагы абалга таасир эттиби? Кандай дейсиз?
It's an interesting question and I think I was surprised
Бул абдан кызыктуу суроо. Мени согуштун анча таасир тийгизбегени таң калтырды. Менимче, согуштун экономикалык кесепети, Орусияга салынган санкциялардын Борбор Азияга эпкини кандай болушу ыктымал, лидерлердин чечимине кандай таасир этет деген маселе козголуп келет. Бирок региондогу демократиялык көрсөткүчтөрдүн начарлашы, Орусиянын агрессиясына караганда, ошол мамлекеттердеги башкаруучу элитанын бийликти колуна топтоо жараянына көбүрөөк барып такалат. Маселе Москвада же Орусиянын Борбор Азиядагы динамиканы өзгөртүү жөндөмүндө эмес, өлкөлөрдүн ишмердигинде, асыресе автократ лидерлеринде. Бул чындыгында Борбор Азия өлкөлөрүнүн азыркы багытын аныктаган негизги жана маанилүү фактор.
Борбор Азиядагы калган өлкөлөрдөгү демократиянын абалына уч кай токтолсоңуз.
We see that these authoritarian leaders in Central Asia
Борбор Азиядагы авторитардык жетекчилер мамлекеттик зомбулукту көбүрөөк пайдаланып калганын көрүүдөбүз. Быйылкы докладта бул аймак кучагынан чыга албаган өзүнчө бир айлампага айланганын белгиледик. Борбор Азиядагы автократияларда клептократ, непотизмди гүлдөткөн жетекчиликтин бийликти бекемдеши жана байлык топтогону нааразылык алып келүүдө. Казакстанда, Жаңыөзөндө газдын кымбатташына каршы нааразылык жалпы улуттук акцияларга айланганда бийлик жана лидерлер кандай реакция кылды? Элди түйшөлткөн маселени чечүүгө эмес, күч колдонууга киришти. Нааразылыкты күч менен басууга аракеттеништи. Кеминде 238 кишинин өлүмүнөн кийин ошол кандуу окуяларды иликтөө үчүн анча аракет кылган жок. Жалпы динамиканы өзгөртпөгөн, минималдуу, үстүртөн чараларды көрүп жатышат. Андай жарым-жартылай чаралар келечектеги башламандыктарга шарт түзөт. Андай акцияларды азыртадан эле көрүп жатабыз.
Докладта өкмөттөргө фундаменталдуу эркиндиктерди камсыз кылуу үчүн кандай сунуштар берилди?
Of course, the biggest thing that and I think it's the most clear is the ability
Менимче жарандардын лидерлерди тандоо мүмкүнчүлүгү эң негизги маселе болууда. Элге таза жана калыс шайлоону кайтарып берүү абдан маанилүү деп ойлойм. Себеби жаңы идеялар, жаңы жетекчилер зарыл. Айрым лидерлер ондогон жылдан бери башкарып келе жатышат. Бийлик мамлекеттик ресурстарды өз пайдасына пайдаланбаган адилет жана эркин оппозиция кеңири атсалышкан шайлоо жарандарга өз келечегин аныктоого шарт түзүү чындап эле чечүүчү маселе. Бул көптөгөн жылдардан бери көз жаздымда калууда.
And what the future of their country is. That's key and it's been left out for so long.
Freedom House эл аралык укук коргоо уюмунун улук аналитиги өткөн мезгилдеги өлкөлөр деген жылдык докладтын авторлордун бири Майк Смелтер менен Айнура Жикше кызы маектешти. Аз
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргызстандын дары-дармек департаментинин директору пара алууга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дары-дармек каражаттарын каттоодо жана сертификациялоодо коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Мындан 2 жыл мурда да бул департаментке байланыштуу маселе жаралган. Адистер андагы коррупцияны жоюу үчүн дарыларды электрондук каттоо системасын түзүү зарылдыгын айтып жатышат. Бул маселеге кесиптешим Кундуз Кызылжарова кененирээк токтолот алды да.
Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, опузалап пара талап кылуу фактылары боюнча кылмыш иши козголуп, УКМКнын тергөө абагына камалды.
АААИ аттуу жаран мыйзамсыз киреше алуу жана жеке байуу максатында департаменттин жооптуу кызматкерлери менен жең ичине сүйлөшүп, оң чечим чыгаруу жана күбөлүк берүү үчүн фармацевтикалык ишканалардан акча алып турган атайын тергөө иш чараларын жүргүзүү учурунда коррупциялык схеманын катышуучулары департаменттин кызматкерлеринин ортомчулугу менен ААИнин иш бөлмөсүндө пара алуу фактылары катталган
деп айтылат УКМК тараткан маалыматта. Атайын кызмат дары-дармектер иш жүзүндө лабораториялык изилдөөлөрдөн өтпөгөнүн же иш формалдуу түрдө гана жүргүзүлгөнүн аныктап, бул талапка жооп бербеген медициналык каражаттарды каттоого жол ачканын белгилеген. Азырынча кармалган жарандын жакындары же адвокаттары комментарий бере элек. Аталган департамент калкты жана мамлекеттик ооруканаларды дары-дармек, медициналык буюмдар, жабдыктар менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырат. Андан сырткары бул иштердин аткарылышын көзөмөлдөйт. Ошондой эле дары-дармек каражаттары боюнча илимий изилдөө иштерин уюштуруу менен алек. Медицина тармагындагы эксперт Бирмет Барктабасов УКМК бул департаменттин кызматкерлери аралашкан түрдүү коррупциялык схемаларга бөгөт коюлганын жарыялап, алар кармалганын билдирип келгени менен бул тармактагы мыйзам бузуулар токтобой келгенин айтууда.
Все это касается денег.
Дары-дармек тармагындагы коррупция көп экени жашыруун эмес. Каттап уруксат кагаздарын берген департаменттин айланасында өтө көп акча бар. Аларды текшерүү керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет же башка күч органдары коррупциялык схемаларды аныктаганын, алар убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин жар салат да, анын жыйынтыгы белгисиз бойдон калат.
Проводят задержания.
2021 жылдын 28 октябрына чейин дары-дармек департаментин Нурдин Кагаздеев башкарган. Анын учурунда, тактап айтканда, 21 жылдын октябрында Кагаздеевтин орун басарлары Канат Бекбоев жана Исхак Токтоналиев кармалган. Жетекчи орун басарлары мыйзамсыз кайра каттоо, күбөлүк берүү жана Кыргызстанга сапатсыз дары-дармекти импорттоого шектелип кармалган. Азыр алардын бири Канат Бекбоев орун басар кызматын улантууда. Дары-дармек рыногунда иш алып барган фармакологиялык фирмалар, медициналык өкүлдөр коррупциялык схемалар тууралуу ачык айтып, пара бергенин айрым учурларда далилдеп бергени менен чара көрүү, жоопко тартуу жааты аксап жатканын эксперттер кошумчалайт. Саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырова бул окуяга байланыштуу кабары жок экенин Азаттыкка билдирип, азыркы тапта бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Женевада уюштурулган конференциясына катышып жатканын кошумчалады. Кыргызстан 95% дары-дармекти импорттойт. Алар бейтаптын колуна тийгенче 3-4 эсе кымбаттап кетерин айткан саламаттык сактоонун мурдагы министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөгө сапатсыз дары киргизүү да күч алганын кошумчалап жатат. Мындан улам дары алып кирүүнүн электрондук системасын колдонуу бул тармактагы коррупциялык элементтерди жок кылуунун жалгыз жолу экенин белгилөөдө.
Бирле антибиотик башка название менен кирип атат да. Составы ошол эле. Чамадан менен кирип атат, чамадан менен. Машина менен кирет, КАМАЗ менен кирет, раньше тигиндей мындай болуп эле. Ошолор эле тиги департаментке жетпей эле сатуучуга жетип калат. Качествосу, канчалык мына сертификаты, свойствосуна шилбей жетип аткандар көп да. Прозрачный руч керек да, ачык бүт бар, электронный болуш керек. Коррупция андай мындай жат калган жок болот. Компьютерде аптеканын ичинде бүт бар тыкта болот и сразу эле карап турабыз да, каяка кетти, эмне кетти.
Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Аларда Америка Кошмо Штаттарынын бийлиги Орусиянын аскердик коргонуу комплексине колдоо көрсөткөнү үчүн деп Кыргызстандагы Троя деп аталган компанияны санкциялык тизмеге киргизди. Бул орус армиясы Украинага кол салгандан берки Орусия менен Беларусьтун аймагынан тышкары алгачкы санкциялык чаралар жана чет элдик компаниялардын бири болуп турат. Европадан алып келип Орусияга ири көлөмдөгү товарларды реэкспорт кылган Троя компаниясы кандай ишкана жана анын таржыма алгандай бул тууралуу Кубатбек Айбашев кеп кылат.
Америка Кошмо Штаттарынын соода министрлигинин өндүрүш жана коопсуздук бюросунун 22-майда жарыяланган документинде 69 орусиялык, 1 армениялык жана 1 кыргызстандык компания санкциялык тизмеге киргизилгени жазылган. Анда АКШ-дагы бир катар мекемелердин өкүлдөрүнөн турган акыркы колдонуучуларды текшерүү комитети Орусияга киргизилген экспорттук чектөөлөргө туш болгон товарлардын багытын буруу тобокелчилигин жараткан үчүн кыргызстандык Троя компаниясын тизмеге киргизүү чечимин кабыл алганы белгиленген. АКШ-нын реестри боюнча Троя компаниясынын жайгашкан жери катары 2 дарек көрсөтүлгөн. Анын бири Бишкек шаарынын Жумабек көчөсүндөгү 105/1 дарегиндеги көп кабаттуу имарат. Кеңселерди ижарага берген ал бизнес борбордун күзөт кызматы имаратта Троя аттуу фирма мурда кийин жайгашпаганын билдиришти. Кыргызстандын юстиция министрлигинин реестриндеги маалыматтарга караганда Троя жоопкерчилиги чектелген коому алгачкы жолу 2012-жылы түзүлгөн. 2018-жылы кайра каттоодон өтүп, анын жеке ээси Хилоу Насер Ихсарович болуп калган. Компаниянын юридикалык дареги катары Токмок шаарындагы Төмөнкү Луговая көчөсүнүн 217-дареги көрсөтүлгөн. Арине ал дарекке барып жөнөкөй жеке турак жай жайгашканын көрдүк. Насер Хилоу же анын үй бүлө мүчөлөрү менен жолуга алган жокпуз. Дарбазасы бек, телефон номери өчүк болуп чыкты. Ал эми үйдүн айлана тегерегинде жумуш кайнаган кыймыл аракетти байкай алган жокпуз. Үйдө Насер Хилоу үй бүлөсү менен жашаарын 3 кошунасы ырастап, ишканага мүнөздүү белгилери байкалбаганын айтып беришти.
Ну, машина приезжает, я не знаю.
Кымбат баалуу жеңил унаалар кирип чыкканын көрүп калабыз. Оор жүк ташуучу унаалардын келип кеткени байкалбайт. Биз коңшулар аны менен мамиле деле кылбайбыз. Кээде унаалар чогулуп калганын көрөм. Мүмкүн түн ичинде кирип чыгышабы билбейм. Күндүзү эч нерсе байкаган жокмун. Хилоу деген фамилиядагы тууганы Атамбаевдин учурунда башкы прокуратурада иштечү. Азыр билбейм кайда экенин.
Атамбаев, по-моему, работает.
Деди коңшуларынын бири. Ал эми ошол аймактагы кварталдык комитеттин башчысы Лена Аттуайым Төмөнкү Луговая 2017 дарегиндеги ири компания жайгашканын мурда кийин укпаганын билдирди.
Там еще грузные машины заезжают, выезжают. У нас там дальше рыба. Вот так выезжают, заезжают.
Оор жүк ташуучу унаалар Насирдин үйүнүн ары жагындагы балык чарбасына келиши мүмкүн. Анын үйүндө кандайдыр бир компания иштерин биринчи жолу угуп жатам. Өзү кандай ишмердик менен алектенерине кызыгып көргөн эмесмин. Мурда пияз, чеснок өстүрчү, бажыда иштейт деп да угуп калчумун. Мен ал жагына киришпейм.
Раньше лук, чеснок выращивал. Кто говорил, на таможне работает? Я туда не лезу.
Дүйнө боюнча эл аралык экспорт импорттун жүрүшүнө байкоо салган импорт genius порталындагы маалыматтарга ылайык, Троя компаниясы 2022-жылдын август айында Санкт-Петербургдагы Океан электроника фирмасына 2 жолу жүк жеткирип берген. Жүк негизинен электрдик конденсаторлор менен резистордордон турган. Компаниянын андан башка экспорт импорттук операциялары тууралуу маалымат жок. Бюджет порталындагы маалыматтарга караганда, Троя компаниясы 2023-жылдын башынан бери өлкө бюджетине 10 миллион сомго чукул салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдү төккөн. Анын ичинен 9 миллион 55 миң сому кошумча нарык салыгы катары төлөнгөн. Бюджет порталындагы маалыматтарга ылайык, алар учак, поезд жана кара жол менен 3 багытта келген. Кыргызстандын жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Европадан Кыргызстанга деп жөнөтүлгөн жүктүн бир бөлүгү орто жолдо Орусияга түшүп калуу ыктымалдыгы көп экенин айтат.
Баягы Троя бар да, знаменитый Троянская битва деген, Троянский конь деген, Атакандан башка Трояны билбейт экен. Эми азыр күндөн күнгө ыкмалар көбөйүп баратпайбы, өнүгүп баратпайбы, түрлүү ыкмалар, контрабанданын ошондой ыкмаларды колдонушат. А бирок ортодо посредник бар. Таможниктер айтканда мандёр бар. Посредниктер берип коет шопур үчүн да, тиги үчүн, бул үчүн. Бул Бишкекте стоянкада жана пятачоктоп коет го стоянкалар. Ошондо турган машинелер көбү жок болуп калып атат. Анын баары ошо Россияга кетип барышты, ошол жактан иштеп атышат. Алар Кыргызстандын машинеси катары Кыргыздын номери менен Польшанын чек арасына өтө алат. Өтүп туруп кайра келатканда Кыргызстанга деп жүк алып келип, аны алып келатканда жолдон түшүрүп коюшу ыктымал да.
Кыргызстандын бийлиги кыргыз компаниясына салынган чаралар жана санкциялык тобокелдиктердин алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан иш аракеттер тууралуу кандайдыр бир билдирүү жасоодон карманып турушат. 2022-жылдын 24-февралында Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ Европа өлкөлөрү баштаган эл аралык коомчулук Орусияга жапыр санкцияларды салган. Санкциялар бир нече этаптан туруп жеке компаниялар менен аскердик жабдууларга керектелүүчү товарларга чейин камтылган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде өзгөчө Кыргызстан менен Казакстандын параллелдүү импорт механизми аркылуу Орусияга кол кабыш кылып жатканы тууралуу маалыматтар күчөп келет. Жыл башынан бери Европа менен АКШдан чабармандар кайра-кайра келип, кыргыз бийлигине санкциялык тобокелдиктер тууралуу эскертип кетишкен. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ал арада Кыргызстандагы Бакай банк Борбор Азия өлкөлөрүнө киргизиле баштаган экинчи деңгээлдеги санкцияларга байланыштуу расмий билдирүү таратты. Банк буга чейин батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкциялардын талаптарын сактап келгенин, бирок бардык талаптарды аткаруу өтө оор болуп жатканын кабарлады. Банк Кыргызстан эки оттун ортосунда калганын белгилеп, батыш өлкөлөрүн муну түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Өткөн аптада жогоруда кеп болгондой АКШ кыргызстандык бир ишкананы санкциялык тизмеге киргизген, сөз Эрнис Нурматовта.
Бакай банк өз кайрылуусун кардарларына гана эмес, Кыргызстандын жалпы жарандарына жолдогон. Текстин ичинде болсо батыш өлкөлөрүнө, анын ичинде АКШнын бийлигине түздөн түз кайрылган. Мекеменин басма сөз кызматы Украинага кол салган үчүн Орусияга салынган санкциялар тууралуу кеп кылып, аны Кыргызстандагы финансылык мекемелердин катарында Бакай банкта аткарып келгенин белгилейт. Аталган банк эми Москва менен тыгыз байланышкан Борбор Азия өлкөлөрүндөгү компанияларга экинчи деңгээлдеги санкциялар киргизиле баштаганына камтамачылыгын билдирет.
Биз Бакай банк ачык акционердик коому Орусиянын Украинага каршы аскерий агрессиясын колдобой тургандыгын белгилеп коюуну маанилүү деп эсептейбиз. Ошол эле маалда биз күн сайын эки негизги фактардын ортосунда жанчылып жатабыз. Бул чөлкөмдө иштеп жаткан бизнес катары антисогуштук санкциялар автоматтык түрдө бизге да тийүүдө. Кыргызстандын жана Орусиянын экономикасы ушунчалык тыгыз байланышта болгондуктан эч кандай колдоосуз Орусиядан экономикалык жана товардык өз ара аракеттенүүдөн баш тартууну бизден талап кылуу өлкөнүн экономикасынын кыйрашына алып келе турган арзан популизм
деп айтылат анда. Бакай банк санкцияларды кокустан бузуп албаш үчүн эл аралык Lexis Nexis Risk Solution компаниясынын атайын системасын колдонуп жатканын маалымдайт. Анын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин, АКШнын четелдик активдерди көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын, Европа биримдигинин жана Улуу Британиянын бардык санкцияларын аткарып жатканын кошумчалайт. Кыргызстандын банкы мындан сырткары Орусиянын мир картасын тейлөөнү АКШнын финанс министрлигинин эскертүүсүн алган соң биринчилерден болуп токтотконун тактайт. Уюм ошондой эле эл аралык виза карталарын орусиялык жарандарга эч качан аралыктан бербей турганын, Кыргызстанга келген релаканттарга болсо кардар өзү келген учурда гана карта берээрин билдирет. Кайрылуу тараткан финансылык компания ушуга карабай бир жылдан бери көп көйгөйлөргө туш болгонун кошумчалайт.
Теория жүзүндө Кыргызстан чечкиндүү кадамга барып, Кытайдан кийинки экинчи орунда турган ири экономикалык өнөктөшү менен соода байланыштарынын баарын чорт кезе үзүп салды деп элестетип көрөлү. Анда эмне болот? Кыргызстандын экономикасы саналуу күндөрдө ашып кетсе, бир аптада кыйрап калат. Баалар кескин өсүп, доллардын баасы көзөмөлсүз кетет жана гиперинфляция болот.
Иш жүзүндө муну менен Бакай банк Орусияга салынган санкциялар жана экинчи деңгээлдеги санкцияларга байланыштуу Кыргызстандагы биринчи үн каткан компания болуп калды. Буга чейин айрым ишканалар учкай гана билдирүү берип келишсе, бул ирет аталган финансылык мекеме өз жагдайын ачык түшүндүрүп отурат. Батыш өлкөлөрү, анын ичинде АКШ Орусияга каршы санкцияларын 9-10 жыл мурда сала баштаган. 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден бери алар Москвага улам жаңы санкциялардын топтомун салып келатышат. Бул чаралардын көбү финансылык чектөөлөр. Орусия ортодо андай чаралардан буйтап товар жүгүртүүсүн өнөктөш өлкөлөр, көбүнчө Борбор Азиядагы өлкөлөр аркылуу жүргүзө баштаган. Орусия жарандары да Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан же Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттерге өтүп өздөрүндө албаган банк карталарын ошол жакта алып жатышкан. Орусияга евро же доллар банкнотторун ташып келүүгө тыюу салынган үчүн алар чет элдик валюталарды да ушул өлкөлөрдөн сатып алып турушту. Мына ушундан улам Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин, АКШнын, Улуу Британиянын жана башка батыш өлкөлөрүнүн лидерлери Орусияга санкцияларды буйтоого жардам берип жаткан өлкөлөргө да санкция салууну демилгелешкен. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга да бир нече жолу эскертүү берген. Кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банктарга жана башка финансылык компанияларга санкциялар боюнча жалпы маалымат берип, сактоо жана сактабоо алардын өз эркинде экендигин билдирген. Ошол эле маалда мекеме кыргызстандык компаниялардын санкцияга туш болбош үчүн аракет көрөрүн айтып келген. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева Азаттыкка буларды билдирди.
Жана мыйзамдын талаптары бар да, жана ПФТОду боюнча бардык мыйзамдын талаптарын өздөрү жанагы ички контролдун негизинде жүргүзүшү керек. ошондой эле кандайдыр болгон толук керектерди дагы өздөрү баалап ошонун негизинде иш алып барышы керек да, кандайдыр бир толук керектерди кабылбашы керек да.
Деген менен майдын ортолорунда АКШ Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген учурда Армениянын бир жана Кыргызстандын бир ишканасына санкция салды. Кыргызстандын Троя компаниясы Чүйдүн Токмок шаарында жайгашканы, чет жакка товар ташуу менен алектенери белгилүү болгон. Финансист Бакыт Сатыбеков натыйжада Орусия менен карым катыш кылып жаткан башка кыргыз компаниялары да коркунучка кептелди деп эсептейт.
Бир компанияга санкция салуу менен алар башка компанияларга да эскертүү беришти. Менимче бул башталышы гана. Мындан арыда конкреттүү компанияларга, конкреттүү адамдарга санкция салынат. Батыш биздин банк мекемелерине да чараларды колдонор колдонбосун болжоо кыйыныраак, бирок ал да ыктымал. Ушунча эскертүү беришкен соң ага да жетишет го деп ойлойм.
Батыш өлкөлөрү Кыргызстандан сырткары Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү компанияларга да санкция салган. Маселен, АКШ Өзбекстандын Промкомплект логистик компаниясын Орусияга микросхемаларды жеткиргени үчүн былтыр санкциялык тизмеге киргизген. Быйыл болсо орусиялык өзбек тектүү ишкер Алишер Успановго байланыштуу Өзбекстандагы 4-5 компанияларга санкция салды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 25-майдагы таңкы эфири уланууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку 3 айда 19 кыргызстандык Орусиянын абактарынан мекенине которулганын, алдыда дагы 32 жаран боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын айтты. Бирок орус абактарында 1000 кыргызстандык жатат. Алардын айрымдарынын жакындары бийликке улам кайрылып, экстрадициялоо маселесин тездетүүнү суранып келишет. Ал арада Украинага орусиялык Вагнер компаниясы менен согушка барып каза болгон теги кыргызстандык жарандар дагы бар болууда. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Президент Путинге чейин барып ыйлактабайса болобу? Акыры биздин балда жатат го мынакта, темир тор артында балапан бойдон жатышатпы, эчтекени көрбөй эле аял отурат бир баласы менен ыйлактап.
Нукен районундагы Марс айыл аймагында жашаган Замира Ашимованын 29 уулу 2020-жылдан бери Орусиянын абагында жатат. Ал Москвада курьер болуп иштеп жүрүп, маңзат соодасына аралашып калып камакка алынган. Учурда ал Екатеринбургдагы Нижний Тагил шаарындагы абакта. Аны Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча Орусиянын райондук да, облустук соту да арызды канааттандырган эмес.
Баламды маңдайына ошол жаздыгы билбейм, областнойдон дагы отказ болуп калды. Ошо менен эми немеге жогорку верховный калды да Россияда. Эми верховный сотто кандай болот? Эми верховный сот арыз жазгандан кийин эми ошо менен токтосо балам калып калабы деп ошол жакта чочуйм.
Соттун мындай чечимин консулдуктун кызматкерлери Замира Ашимовага эки мамлекеттин кылмыш жаза кодексиндеги айырмачылыктарга байланыштуу деп түшүндүргөн. Бул көйгөй 24 марта Бишкектеги миграция маселеси талкууланган жыйында дагы көтөрүлдү. Жакындары Орусиянын абагында отургандар өкмөттөн эки өлкөнүн абактарындагы жаза мөөнөттөгү айырмачылыктар боюнча иш алып баруусун суранышты. Орусиядагы абакта жаткан дагы бир жарандын апасы Гүлмира Букаева мындай деди.
Россиядан 8 алса 8 строгий режим болсо строгий режим болуп, общий болсо общий кылып, жылына жыл берип сеңер жакшы болот эле. Анткени Россияда көп балдарыбыз отказ болуп калат. Кандай оор экенин, эменин жүрөгү кандай оор экенин билесиздер. Өзүңөр деле биздин ордубузга коюп көргүлө ата энелердин ордуна. Канча жыл болду? 6 жыл, 7 жыл балдарыбызды көрбөгөн ата энелер бар.
Тышкы иштер министрлиги да башка өлкөлөр менен Кыргызстандын ортосундагы кылмыш жаза кодексиндеги айырмачылыктардан улам көйгөй жаралып жатканын танбайт. Учурда башкы прокуратура, сот органдары менен чогуу жумушчу топ иш алып барып жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, былтыр орус абактарынан Кыргызстанга 33 жаран которулса, быйыл 3 айда 19 жаран алып келинген. Учурда дагы 38 кыргызстандыкты которуу боюнча иштер уланып жатат.
Биздин граждандар бияка келгенден кийин тез аранын ичинде чыгып кетет. Анан эртеси биздин посолдуу же болсо консулду чакырып айтышат. Биз сиздер менен сүйлөшкөнбүз. Мына 5 жыл дегенсиңер, 5 жыл эмес, мына 2 жыл отуруп чыгып кетти. А экинчи жолу барганда алар просто биз менен сүйлөшпөйт. Ошондуктан биздин дагы объективдүү шарттарды карашыңыздар керек. Анткени биз мисалы үчүн биякта өзүбүздүн мамлекетте ар бир органга кире алабыз түздөн түз. А четтик мамлекеттин өзүнүн шарттары бар да, алар бирде уруксат берет, бирде уруксат бербейт. Анан экинчиден болсо бул эки мамлекеттин ортосундагы саясий байланыштын деңгээли,
деди тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев. Дипломатиялык мекеме билдиргендей, министрлик Орусиянын абактарындагы 1077 жаранга экстрадициялоо боюнча жекече кат менен кайрылган. Алардын 459 мекенине которулуудан баш тарта турганын билдирген. Буга себеп катары азыркы шарты жакшы экенин жана жеке каулоосу ушундай болгонун айтышкан. Мигранттар менен иш алып барган юрист Аниса Жээнбекова билдиргендей, Орусиядагы кылмыштардын 3-6% чет өлкөлүктөр жасайт. Ал маңзат жеткирүү учурунда кармалгандардын айрымдары бул ишти билип туруп жасайт деген ойдо. Жаш мигранттардын арасында да синтетикалык каражаттарды колдонгондор көп экенин белгилеп, мындай сунушун берди.
Кылмыштын түрү өзгөрүп жатат. Ал жакта колго түшкөн мекендештерибиз орус тилин жакшы билбеген үчүн берилген кагаздарга кол коюп берип жатышат. Мен жалпы айтайын, биздин балдар тил билбегенден айынан биринчи көрсөтмөлөрүндө ооба кылмыш кылгам деп мойнун алып берилген кагаздарга кол коюу менен өзүнө каршы чыгып жатышат. Мындайда адискөй котормочу, кеңешчи, адвокаттары болушу керек. Бул маселеде консулдуктун ролу чоң.
Расмий маалымат боюнча ушул тапта Орусияда 1000 ашуун кыргыз жараны камакта жатат. Орусиядагы Вагнер менчик компаниясы түрмөлөрдө отургандарды согушка жалдап келатканы, алардын арасында Борбор Азиядан барган мигранттар дагы бар экени белгилүү болгон. Азаттык орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргызстандык каза болгонун тактаган. Ушундай көрүнүштөрдөн улам орус абактарындагы жарандарды экстрадициялоо маселеси актуалдашты. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев чет өлкөдөгү абактарда жаткан жарандарды которууда мыйзамдык айырмачылыктар болсо, өзгөртүүгө баруу керек дейт.
Если ошончолук эле керек болсо, келиңиздер, биз сайтларды даярдан алмаштырганга даяр болушубуз керек дагы, кыла коюшубуз керек. Адан эч маселе көрбөйм да. Эгерде ушунчалык эле биздин жарандарга ошол статья мындай болот, мындай тоскоолдук кыла турган болсо, биз өзгөчө, өзгөчө ушул экстрадиция кылыш үчүн деп туруп деле биз өзүнчө бир мындай ортодогу бир статьяны кабыл алып калсак деле боло берет э. Бирок тилекке каршы андай бизге мына бүгүн эле маалымат келип атат, буга чейин андай маалымат келген эмес жана ошондой проблема бар экени дагы айтылбай келген.
Жакындары орус абактарында жаткан жарандар апрель айында да акцияга чыгып президент Садыр Жапаровго кат жолдошкон. Алар орус абактарында Украинадагы согушка азгырык көбөйгөнүн, ошол себептүү кыргыз жарандарын экстрадициялоону тездетүүнү суранышкан. Ушул эле маселе былтыр октябрда өткөн элдик курултайда дагы көтөрүлгөн. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Буга чейин Азаттык Орусияда иштеп жүргөн ондогон Борбор Азиялык мигрант орус аскерлери курчап турган Мариуполь шаарын оңдоп түзөөгө тартылып жатканын жазган, арасында кыргызстандыктар дагы бар экени айтылып жүрөт. Кесиптешим Эльвира Будайчиева учурда Мариуполда курулушта эмгектенип жаткан Мирбек Жакшылыковду кепке тартып, иштөө шарттары, айлык акысы, кооптуу шаарда иштөөнүн тобокелчилиги тууралуу сураштырды.
Ал жака кантип барып калдыңыз, ким аркылуу бардыңыз, айтып берсеңиз.
Саламатсызбы? Ооба, азыркы учурда Мариуполь шаарындабыз. Жанындагы дагы эки досум бар, бир классташым, анан дагы бир иним биздин айылдан болот. Өзүм устамын, негизи кафельчикмин. Канча жылдан бери кафель коюп, башка иштерди деле кылам, бирок негизги кесип основной ошо кафель да. Биздин мурун бир убакыттар кошо иштешип калган досторубуз бар эле. Үстүнкү айылдан болот, биз жактардан, айылдардан болот. Анан ошолор айтып калышты, биз ушул жерде иштеп жүрөбүз. Биздин фирмаларга дагы жакшы профессиональный кесипкөй кишилер керек болуп атат. Кафешиктер, тиги эмелер, плотниктер, эмнеси болсо да жакшы усталар керек деди. Гипсокартонщиктер, анан биз анда баралы деп чечим кабыл алдык, зарплатаны сурадык, болгонун болгондой түшүндүрүп беришти. Анан айтышты, биз фирманын хозяиндери менен сүйлөшүп көрдүк, алар макул дешти. Ростовго келишсин, Ростовтон тосуп алып силер менен түзгөндө эле контракт түзөбүз деп айтышыптыр аларга. Биз ошол досторубуздун, бул жакта иштеп аткан досторубуздун сөзүнө ишенип эле макул деп сөздөрүн алып алып анан келдик. Биринчи Москвага уштук Бишкектен, анан Москвадан поезд менен Ростовго келдик. Анткени контрактты фирма Ростовто, контрактты Ростовтон кылабыз дешти. Контракт түзгөндөн кийин анан Ростовтон эмеге машинелер менен Мариуполь алып келип объектке ташташты.
Мирбек, негизи эле иштөө шарттары кандай экен? Кайсыл курулушта иштеп атасыңар учурда? Анан айлык акыңарды эмне деп баалашты?
Биякта эми шарттары жакшы эле экен. Контракт түзүп атканда ал жерде жазылган негизги шарттар, зарплатты мындай деп айтышкан. Ал жерде баягы айлык мынча зарплата деп жазылбайт экен, күндүк деп жазылат экен. Разнорабочий, простой разнорабочийлерге күнүнө 2500, например, рубль деп жазылат экен. А профессионал кесипкөйлөргө 3500-4000 рубль деп жазылат экен. Анан ошондо эсептеп көрсөк, белки балдарыбыз мурун иштеп аткан балдар менен да сүйлөшүп көрсөк, ошо кафельщиктер, гипсокартонщиктер, алар 120-125000 рубль чыгат экен. А разнорабочийлерге болсо 90000 рубль чыгат экен айына. Карточка, банковский карточка эметишет экен булар. Ар бириге кылып берет экен, ошого ай сайын акча түшүп турат экен. Келдик, жайгашкан жерибиз Мариуполде, азыр детсад садикте иштеп атабыз, ошонун ремонт иштерин кылып атабыз. Биз ошондо муш кафель коебуз. Жалаң объект чоң экен абдан.
Азыр өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, оккупацияланган шаарда иштеп атасыңар. Кооптуу эмеспи?
Кооптуу же кооптуу эмес? Жок, биз эми баягы келерде бияка алдын ала тиги досторубуздан, бул жакта иштеп жүргөн достордон сураганбыз да, биз деле камсынганбыз, кооптонгонбуз, корккомбуз, эмне болуп кетет Мариуполь деген шаар деле эми баягы эмеде опасный рябко деп ойлогонбуз. Бирок алар да айткан, жок, эч андай бир да жолу ок атылып согуш погуш тигил бул ызы чууду эч нерсе болгон жок, мына 2 айга жакындады жүрөбүз, бир да жолу көрүлөт биз дешкен, коркпой эле келе берсеңер болот деди. Анан биз да аларга ишендик. Бирок айткандай эле мына 2 жума болду биздин келгенибизге. 2 жумадан бери бир да сирена мирена болуп, бомба бийиши чуркап, андай мындай баягы коркуп ызы чуу болуп ок атылып деген, даже самолеттор реактивный тиги бул деген нерсе жок, андай нерсе көрбөй элебиз. Бригадирлер, шефтер постоянно айтып турат, тышка чыкпагыла, чыкканга болбойт, чыга турган болсоңор жөө эле себептерин айткыла, анан карточка беребиз, ошол менен чыгып кайра келип турасыңар, а так чыкпагыла деп айтып турат. Бизде чыкпайбыз, кереги деле жок, бар дейт объекттин ичинде.
Мирбек, ошондо шаарга чыкканда туруктуу жашаган жергиликтүүлөрдү жолуктурдуңарбы? Негизи шаарда жашоо кандай экен?
Бул жакта шаардык деле эски мындай эме шаардын жашоочуларынан деле калбай калган окшойт. Анткени мындай көчөлөр бош эле да, машинелер да абдан аз, көчөлөр бош. В основном ошо келип иштеп эле жүргөндөр, стройкада тияк биякта шаардык алууна келтирип жүргөн ишчилер окшойт деп ойлоп койдум. Киши аз экен, шаар жакшы экен, сонун экен, баягы эски эме советский шаарларга окшош экен, жашыл экен, көп жерде эмелер, парктар тиги булар көп экен.
Силер иштеп аткан курулушта 3 кыргыз жигит бар дедиңиз, башка кимдер дагы, кимдер иштейт? Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын кетип атканын айтып жүрбөйсүзбү?
Биздин иштеген объектте эмнегедир өзбек, тажиктер жок, казакстандык өзбектер бар, казактар бар, казакстандык, анан кыргыздар бар, анан эмелер, буряттар көп экен, анан орустар, өзүлөрүн эми орустун жарандары, ошо буряттар, казактын жарандары, кыргыздын жарандары жалаң. Эмнегедир өзбек, тажик жок бизде. Эми может башка фирмаларда бар чыгар, бирок биздин контракт түзгөн бирден фирмада жок экен. Бир приблизительно бир 700-800 киши барго биздин фирмада, ошентип айтышты бригадирлер дейт. Дагы 2-3 объектибиз бар экен булардын. Ошол объекттердин бирөө бул садик экен, биз ошол жактабыз. Даже аялдар бар экен иштеген, биздин объектте да аялдар бар иштеген, орус бурят аялдар, эркек аял аралаш экен да, жалаң эле эркектер эмес экен.
Барганыма 2 жума болуп калды дедиңиз, дагы 2 ай иштейт экенсиз, кийинки максатыңыз кандай?
ушу бул фирма эми чоң эле окшойт, 700-800 жумушчусу болсо, анан көптөгөн объекттери бар болсо, анан еще бригадирлер менен сүйлөшсөк айтышты, даже Россия эмес, биягы эле эмес, эмеге Турцияда жанагы землетрясениеден, жер титирөөдөн калыбына келтирип аткан шаарларга да биздин фирманын атынан жиберебиз, ишчи жумушчу жиберебиз, барып иштеп келгенге деп айтышты. Анын жөө жайын деле так билбейбиз, бирок сурап көрөлү деп ойлогонбуз, эгер зарплаттары жакшы болсо, эмнеге болбосун Турцияга барып деле иштеп келсе болот. Биз баягы Кыргызстандан бияка келүүбүздүн себеби, эң алгачкы эле максаты ошол да, акча таап, бала бакыраны багууда, үй бүлөнү багууда. Болбосо ар бирибиздин мына тиги классташымдын 3 баласы бар, менин 2 балам бар, тиги ининин 2 баласы бар экен, бир бачкабыз бар жанымызда, үчөөбүз баары эле ошо тыйын тыпыр таап, үй бүлөнү багалы, баягы жакшыраак эме болсун, акча болсун, жакшыраак жашоо болсун деген эле ой, башка эмне болмок эле, максатыбыз ошо да. Болбосо Кыргызстанда жакшынакай шарттар болуп, зарплаттар ушундай жогору жетиштүү болуп турса, тияктан бияка эмнеге келмек элек?
Кесиптешим Эльвира Будайчиева Украинанын учурда орус аскерлери курчап алган Мариуполь шаарында курулушта эмгектенип жаткан Мирбек Жакшылыков менен маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Президенттик Манас камералык оркестринин дирижерлук жана көркөм жетекчилик кызматынан алынган Эрнис Асаналиев жаңы түзүлгөн Ойно деп аталган оркестр менен Бишкекте концерт берди. Анын курамында өзү менен Манас оркестринен баргандагы кесиптештери бар. Аншлаг менен өткөн концертте чыгармачыл топ атактуу дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларын аткарышты. Кененирээк концертке барып келген Максат Жангазиев кеп кылат.
Ойно оркестри быйыл февраль айында гана түзүлгөн. Топту түптөө идеясы андагы жаш музыканттар Орусияга эмгектенип келгенден кийин жаралган. Быйыл март айында биринчи концертин беришкени менен Эрнис Асаналиев башында турган бул топтун президенттик Манас камералык оркестринен кеткенден кийинки жеке оркестр катары алгачкы концерти болуп калды. Топтун жетекчиси Эрнис Асаналиев буларга токтолду.
Мына азыр эми мындай айтсак, официально айтсак болот да, мына Ойно оркестри түзүлдү депчи. Өзүңөр көрдүңөр, аябай жаш, анан аябай профессионалдуу балдар ойношот. Баары кыргыз жарандары, биздин улуттук консерваторияда окушат кээ бирөө. Эң жакшы алдыңкы студенттер, андан алдыңкы жаш адистер. Именно скрипка, виолончель, альт боюнча, контрабас боюнча.
Концертке келген зал толо күйүрмандар классикалык жана неоклассикалык чыгармаларга күбө болушту. Кечеде атактуу дүйнөлүк композиторлордон Иоган Бахтын, Антонио Вивальдинин, Вольфганг Моцарттын чыгармалары жаңырса, кыргыз композиторлорунан Жылдыз Малдыбаева менен жаш композитор Марат Чунушевтин чыгармалары ойнолду. Өлкөдөгү профессионал музыканттардын башы кошулган жамаат алдыда улуттук филармониянын чоң залында концерт өткөрүүнү пландап жатышат. Алардын башкы максаты кыргыз коомчулугуна классикалык музыканы кеңири жайылтуу. Бир топ жылдан бери бирге иштешкен кесиптештер кайсы гана топто иштебейли, максатыбыз үзгүлтүккө учурабашы керек деген пикирде. Контрабаста ойногон Элдияр Бакчиев 18 жашынан бери классикалык музыка чөйрөсүндө жүрөт. Ал жакын арада Эрнис Асаналиев президенттик Манас оркестринен кызматтан алынгандан кийин өз каалоосу менен арыз жазып кеткендердин бири.
Дүйнөдө көптөгөн өнүккөн мамлекеттерде, ошол эле батышты алсак, чоң-чоң мыкты оркестрлар бар. Ошолор дүйнөдөгү эң пик деген Шостакович болобу, же болсо дагы башка композиторлор болобу, ошолордун чыгармаларын аткарышат. Биз дагы ошолордон кем калбай кыргыздарда да ушундай кыйын оркестрлар бар, биз менен дагы эсептешкиле деп ошол максатты негизи жолдойбуз да. Талыкпай концерттерди берип, жаңы репертуардарды киргизип концерттерди өтүп жүрөбүз.
Эл артисти Ирнис Асаналиевдин 20 жылдан ашык эмгектенген президенттик Манас камералык оркестринен кеткени май айынын башында белгилүү болгон. Асаналиевден кийин топтун негизги курамындагы 11 музыкант да арыз жазып кеткени маалым болгон. Бул окуя коомчулукта талкуу жараткан. Оркестрдин дирижёру жана көркөм жетекчиси катары эмгектенип келген Ирнис Асаналиев буга оркестрдик топ менен администрациянын ортосундагы пикир келишпестиги себеп болгонун айтып чыкса, жетекчилик дирижёрдун ишиндеги мыйзам бузуулардан улам ал кызматтан алынганын айткан. Максатжан Газиев, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кадырмандуу угармандар, Азаттык радиосунун бейшемби 25 майдагы таңкы эфирлеринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Күнүңүздөр жакшы өтүшүн каалайбыз. Саламатта калыңыздар.